Gunnar Bragi Sveinsson og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti, ég ætla að upphafa að viðurkenna, ég ætla aðeins að skákjótast fram með því sem ég ætlaði upphaflega spyrjum, en það er skylt, náskylt. Það kom fram hér í dag og í gær að það er misvísandi upplýsingar, misvísandi skilaboð í raunni sem að við erum að fá frá Vinstri grænum, frá formanni Vinstri grænna og þeim ágæti flokki varandi þetta Evrópusambands aðlögun sem að sumir kalla svo. Hæstvirtur landbúnaðar sjávarútvegsráðherra hafði ekki tíma til að svara hér ákveðnum spurningum áðan varandi meinta ritskoðun í utanríkisráðuneytinu á svörum sem að landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytið hefur unnið. En það hefur líka komið fram að á flokksráðsfundi Vinstri grænna hafði verið samþykkt sérstaklega að ekki skuli tekið við eða að sótt um þessa styrki svokulluðu sem að Evrópusambandið er nú að halda hér að íslenski stjórnsýslu. Mér langar því að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra og formann Vinstri grænna í ljósi þessara misvísandi upplýsinga og ekki síst kannski ljósi orða sem féllu hér í gær að þingflokkurinn hefði ekki rætt það að þingflokkur Vinstri grænna þarf að segja, hefði ekki rætt hann eitt sérstaklega að breyta út frá þessari samþykkt flokksráðsins. Og er það þannig, hæstvirtur fjármálaráðherra, að þingflokkur Vinstri grænna og ráðherrar leið þá flokksins ætli sér að virða samþykkt flokksráðsins að sækja ekki í þessa styrki sem að Evrópusambandið er að falbjóða Íslendingum í dag?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, að sjálfsögðu er ég ekki til svara fyrir samskipti utanríkisráðuneytisins og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins þessi efni, og það hlýtur háttvirtur þingmaður að skilja, enda spurðan og reyndar ekki beint það. Það er alveg ljóst á hvaða grundvallar afstöðu við byggjum í þessum efnum. Vinstri hreyfingin grænt framboð hefur legið ljóst fyrir alveg frá byrjun. Við lítum á þetta sem umsóknarferli og við styðjum það ekki að aðlögun fyrirfram, áður en að málið er í borið undir þjóðina, sé að ræða í þeim skilningi að við förum að breyta hér lögum og reglum og stofnunum upp á von og ofan fyrirfram, áður en að niðurstaða fæst af hálfu þjóðarinnar. Enda höfum við frá upphafi gengið út frá því að þannig gæti ferlið farið fram og hæstvirtur utanríkisráðherra sjálfur hér nú ræðustól og Alþingi lýst því að þannig sé það. Við þurfum hins vegar að undirbúa og hafa klárar áætlanir það hvernig slíkar breytingar yrðu gerðar eftir aðeldar kæmi, og síðan er tíminn frá með þjóðaratkvæðagreiðslu og fram að fullgildingu notaðu þá til þeirra breytinga. Þetta er okkar nálgun og sama gildir styrkina. Okkar ályktun á flokksráðsfundi í nóvember er alveg skýr. Við teljum ekki að það er að taka við styrkjum sem beinlínis eru til þessa hlutar. Það er að segja styrkjum sem er ætlað fyrirfram að kosta breytingar á stofnunum eða lögum eða reglum. Þar drögum við mörkin. Það þýðir ekki að sjálfsögðu að einhverjir styrkir til að þýða skjöl eða styrkir stuðningur úr þessu tæjaksverkefni vegna ráðgjafar við samninganefndir kom ekki til greina. Við höfum dregið upp skýra afstöðu til þess hvernig við teljum að ég að fara með þetta mál, og háttvirtur þingmaður, þó ég þakki fyrir velvildina, þarf ekki þetta sérstaklega að spurja forma Vinstri grænna því hvort farið sé að flokks samþykktum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur á nýju til máls og spyr að öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er að sjálfsögðu tómri velvild fyrir formanni Vinstri grænna hæstvirtur fjármálaráðherra og flokknum að ég spyr þessar spurninga, því að ég deili þeim skoðunum sem að sá ágæta flokku setti fram fyrir kosningarnar síðustu hvernig ætti að halda þessu máli, og ég hef áhyggjur af því, verulega áhyggjur af því, frú forseti, að hæstvirtur fjármálaráðherra sé farin út af þeim vegi sem að hann boðaði þá. Við getum veltið fyrir okkur hvort að í svörum hæstvirtur ráðherra felist einhvers konar flóttaleið eða það að flokkurinn ætli sér að fara fjallabaksleið eða einhverja slík aðra vegslóða til þess að komast í þessa styrki. En mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra í framhaldinu af hans svörum hvort að kannustu það að samninganefnd Íslands við Evrópusambandið í þessum viðræðum hafi í lok desember sótt á sínu forsendum um styrki sem að ráðherra flokksins hefðu öll jafn átt að sækja og hvort hann telji það eðlilegt.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, stefna Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í þessu máli þá varðar afstöðu til aðildar Evrópusambandinu liggur fyrir er skýr og er óbreytt. Og sömuleiðis mín afstaða, og ef eitthvað er þá hef ég á margan hátt sannfærst enn betur um það að fleira mælir með því að það þjóni ekki okkar hagsmunum að ganga í Evrópusambandið. Ég bendi á það að okkar eigin gjaldmiðill og okkar eigin hagstjórnartæki er að gagnast okkur vel um þessar mundir til að hafa okkur út úr kreppunni. Varðandi einstakar samninganefndir þá þekki ég ekki til þess. Það sem ég veit er að þær hafa verið að skilgreina sínar þarfir í sambandi við ráðgjöf og stuðning í viðræðu ferlinu til þess að geta haldið sem best á hagsmunum og málstað Íslands. Og það er ljóst að í sumum tilvikum þá þurfa þær á utanakomandi ráðgjöf og stuðningi að halda. Og ég hef skilið málið þannig að þá geti komið til greina að stuðningur komi út úr þessu tæjasverkefni við starf samninga nefndana sem slíkra. Þannig að þær verði sem bestum færum til að halda á okkar málstað. Hvort að einhverjar umsóknir hafa farið áleiðis, þekki ég ekki. Ég veit að þær hafa verið að skilgreina sína þarfir í þessum efnum.
Óundirbúnu fyrirspurnatíma er lokið. Háttvirtur þingmaður